ኣብዚ ሰሙን ቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣበረ ኣዳሙ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንት ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ከባቢ ይርብሹ ኣሎ ከም ዝበለ ይዝከር። ነዚ ርእቶ እዚ ኣመልኪቶም መማዓንቲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ካብ ግዳያት ግብረ መልሲ እንትወሃቦም ኩል ግዜ ዝዛረብዎ እዩ ኢሎም ንሶም ንሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ከምዚ ዝድግፉ እውን ገሊፆም። ሙጌታ ፅዋ
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ክልል ሰሜን ጎንደር ከባቢ ብዝተፈጠረ ጉንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለው ንብረት እውን ምዕናው ተዛሪቦም ነይሮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ህወሓት ከም ዘለው እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ህወሓት ዘሰልጠነቶም ጠጡቃት እዮም ዝሳተፉ ዘለው ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ዝዘራርብናዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድቦም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ወገን ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ዝተለመደ ነገር ኣሎ። ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክውድኡ ይኸድሞ ተወዲቦም ዝኾነ ቻለንጅ ተገጢሞም ወይ ተወጢኖሞ ኣይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይ ምኽኣልና ነይሮም ስለዚ ካልእ ሓጋዝ ዘለዎም ናብ ዝብል ነገር እዮም ዝኸዱ። ሰኣነ ዘስሕቀኒ ከምቲ ዝብልዎ ህወሓት ብርሑቕ ሓጊዙ በዚ ደረጃ ዝንሕር ዘሸግሮም ኮይኑ ከምቲ ዝፍክርዎ ንህወሓት ቀጥታ ዝገጥሙ ዕድል ዝፍጠር ስንታይ ምኾኑ ዝብል እዩ እቲ ኣነ ዓለ መፅ ካብ ወፃኢ ሓዚቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው ናይ ሽፍታ እንቅስቃሲ ማልሕዝና ማለት ስለዚ ሸፋቱ ሰዲዱ ዓሌት ክፅነት ዓሌት ከጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ብዙሕ ዘይሮም ነገር ይብሉ ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ካብ ሸፋቱ ፅዕንቶ ነፃ ዝኾነ ማለት መንግስቲ ከም ገሌሉ ነዚ ነገር እዚ ደው ከብል ክእል ኣሎ።
ኣብቲ ጎንፂ ህወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝቢ ናኣተው ከም ዝርብሹ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ምዝራቦም ጠሚቱ ኣይተ ጌታቸው ምላሽ እንትቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ህወሓት ከም ዘሎ መረዳእታ ምቕራብ ኣይከኣልን እቲ ምክንያት ድማ ስለዘየለ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
መረዳእታ የብሎምን ዘይብሎም ስለዝከብል ዘይኮነ ስለዘየለ ህወሓት ንቅማንተ የሰልጠነ ምንም ዓይነት ስጋፍ ነ ይሃብ እዚ ዘይምዃኑ ኣነ ብወገነ ዘኽርዒ ኢለ ይወስዮም። ናይ መንነት ሕቶ ዘቕርቡ ወገናት እናተጨፍጨፉ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐተሉ ገለ ዘይምባል ንባዕሉ ኣነ ነውሪ እዩ። ብወገና እውን ዋላ ብሓደሓደ መድረካት ናይ ኢህአዴግ ይኹን ናይ ፌደራል መንግስቲ መድረካት ተደጋጋሚ ዘልዕልና እንተኾነ በዚ ደረጃ እዚ በቃ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምፅናት ዝግበር ምንቅስቃስ ምውጋ ዘይምክኣል እውን ኣነ ዓገዝ መሰለ ወገነይ ብኡ ደረጃ እዩ ዝርኦ። ካብ ወፃኢ ንቅማንት ዝተገበረ ሓገዝ የለን።
ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ፖለቲካዊ ውሳነ ብምሃብ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ እቲ ክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ፀመት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም።
ኣነ ከምብቲ ዝርዳእኒ ፌደራል መንግስቲ መከላከያ ሰራዊት ኣትሊስት ብደረጃ ዝውከለሉ ኩነታት መከላከያ ጣልቃእትዩ ኣትሊስት ህፃናት ከድሕን ክእል ኣሎ ከምታት ምንቅስቃሶም ዘሎ ይፈለጥ እዩ። ብፌደራል መንግስቲ ደረጃ ተወደበ መንገዲ ናይ ሽፋት ምንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ጉልባብ ተጠቂሙ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን በልባ ተዝውድእሉ ኩነታት ሓደ ነገር ዘይምባል ዓገዝ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ስራሕ ዘይመስርሖ ኣነ ጌጋ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ይትረፍ ፌደራል መንግስቲ ሕና እውን ኮሌክቲቭሊ ኣብቲ ክልላት እውን እንተኾነ ዘወደባይ ወፅና ክነወግዞ ዝግባእ ነገር እዩ። ካብ ወፃኢ ናይ ሽፍታ ምንቅስቃስ ምዃኑ ባዕሎም ፈልጥ እዮም። ህወሓት ገለ ዝበሃል ዘረባ ብተሳዕሪ ቁፅሪ ህወሓት ምፅዋዕ ዝተለመደ እዩ። ኣብ ከሚስ ከምኡ ገሮም ሸፋት ምንቅስቃስ ኢሎም እቶም ከይዶም ክንበርክኮም ዝደልዩ ሓይልታት ኣጢጦሞም ህወሓት እያ ኢሎም ቤንሻንጉል ከይዶም ከም ተቀጢጦም ህወሓት እያ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ኢለን ሕዚ ኣነ ግገሊኡ ዝስሕቅሊ ከምቲ ዝብልዎ ንድሕር ልዕሊ ህወሓት ይፍክር እንዲኦም ተትገጥሞም ህወሓት እንታይ ምኮኑ ማለት እዩ።
ኣይተ ጌታቸው ሕጋዊ ሕቶ ማሕበረሰብ ቅማንት ከም ዝድግፍዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለብ